Қайырлы күн, мұхтарым қардашлар. Бар қонтлар тапшуының сираттағы шығарылышын тәқдім тәр уақыт жетті. Бүгін біз сізіне Татарстан Дәулет Радиосының айырмағында бар қонтлар тапшуының яқын дұслары, танылған сәңғәт ұсталары, Татарстанның халық артисті Зөһрә Шәрифуллина һәм аның алыштырғысыз баянчысы, яратқан ере Татарстанның отқызыңын артисті Азат Хәлимов белән очраштырырбыз. Тапшуыны мен Рәзен Нұрулын алып барам.
Құмырзая шәшәк ата бір уақыт қына. Қышлар үтіп, язлар қайда бір уақыт қына. Күкіреп шәшәк атқан шоқлар бір уақыт қына. Яшлик вакыт, матур вакыт, бир вакыт кына. Ярсу ташкын, дебек шоклар, бир вакыт кына. Бир вакыт кына. Балалар үстүргән шоклар, бир вакыт кына. Қонақлар яңарқан шоқлар бір уақыт қына. Күкірекілерден құшлар ұша бір уақыт қына. Зұр тұрмышлар құшқан шоқлар бір уақыт қына. Алма кебек матур шоқлар бір уақыт қына. Бір уақыт қына. Шоқлар, сүйілір шоқлар бір уақыт қына. Имен кебек таза шоқлар бір уақыт қына. Имерлеріні үзер шоқлар бір уақыт қына. Яңа ютлар, ер шоқлар бір уақыт қына. Кішілерге керек шоқлар бір уақыт қына. Бір уақыт қына. Бізнің бұлай көрішулер бір уақыт қына. Қунақларға ерішулер бір уақыт қына. Өмір өте бүгін яшик бір уақыт қына. Матур яшик, біліп яшик бір уақыт қына. Язмышларға язған уақыт бір уақыт қына. Бір уақыт қына. Өмір өте бүгін яшик бір уақыт қына. Матур яшик, біліп яшик бір уақыт қына. Язмышларға язған уақыт бір уақыт қына. Бір уақыт қына. Бір уақыт қына. Бір уақыт қына.
Хәйірлі күн.
Хәйірлі күн, қадірлі тамашашылар, радио тыңлаушылар.
Зөһрә, Азат, пар қанатлар тапшуының ғайләнің қатлаулы проблемалары, ир, хатын мүнәсәбәтләре, ата-ана һәм бала мүнәсәбәте, килен һәм қайнана мүнәсәбәте, ғүмән тормышта үсере торған бик қатлаулы проблемалар турында икәнен сезгә сөйләп торуның кирәге юктыр дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, 1994 елда ЮНЕСКО тарафыннан халыкара гаилә йылы игълан ителгәч, пар канатлар тапшуы сәхнәгә менде. Һәм беренче тапшулардан башлап, әул елны сәхнәдә 7 тапкыр үткәрелде ул. Һәр программада сез катнаштыгыз. Беренче тапшуы Балташ районының Шубан ауылында булган иде. Хәтерлисезләр?
Шулай, әйе, хәтерлим, бик яхшы хәтерлим.
Мин Зөһрә шуны әйтәсем килә, сезне бик күптәнен беләм. Моннан 29-30 еллар чамасы элек булгандыр, безнең редакциягә килеп кердегез һәм ул вакытта минем өлкән мөхәррирем сөйләшә башлап, "Каясың синең җырларың?" дип сорагач, "Сез әле минем иҗатны ишетерсез" дип гырланып әйтеп куйган идегез. Һәм менә еллар үтте, бик күп сулар акты, халкыбыз сезнең иҗатны ишетте.
Менә Разин, үземә үзем ышаныч белән әйткәнмен икән, димәк мин сәнгатькә очраклыгына килгән кеше түгел. Сез минем иҗатымны ишетерсез әле дип әйтер өчен бик көчле ихтияр кеше кирәк. Бу сүз гомумән бик зур җаваплылык сорый. Димәк, мин үз максатыма ирешә алачагымны белеп әйткәнмен. Әле ул вакытта самимилык, яшьлек. Ләкин менә шушы фикерне әйтә алганмын икән. Димәк, мин яшь вакыттан ук максатчан булганмын һәм бу максатыма ирештем дип тә әйтә алам.
Сезнең иҗатка азмы күпме нәтиҗәләр ясау, бәя бирү вакыты җиткән дип әйтергә кирәк.
Әлбәттә, хәзер инде артка борылып, нәтиҗә ясарга мөмкин дип әйтергә була.
Һәм менә бу иҗатта гаиләнең роле.
Гаиләнең роле бик зур. Иҗат ул гаилә белән бергә булганда әлбәттә җиңелрәк. Чөнки синең кырыңда музыкант ирең булгачтан, син җырларны өйрәнгәндә дә җиңелрәк бит инде ул. Каядыр музыкант эзләп китәсе юк. Нинди буш вакытыбыз бар безнең? Һәр вакытта Азатның аның кул астында инструмент булды. Бергә менә шушылай җырлар өйрәнәйдек. Шуңа күрә минем репертуарым бик бай булды. Бер вакытта да кеше җырларга омтылмадым. Гомумән, минем тормышта менә шундый бер максатым бар. Һәр нәрсә минем үземнеке булсын. Җырым булмасынмы, киемем булмасынмы, берәү булсын, ну үземнеке булсын.
Яшь чакларны искә төшеп, әйдәгез тыңлаучыбызга сезнең башкарудагы "Әй яшьлегем" дигән җырны тәкъдим итик.
Һәм бик дөрес, бу җырны минем Уфада яшәүче иҗатташ дустым Мөдәрис Гастинов язды. Чыннан да бу миңа бик туры килә торган җыр. Гомумән, бу җырны үзем яратып башкарам, тамашачыга да ошар дип уйлыйм.
Көннәр, төннәр, айлар, еллар бик тиз. Кошлар сыман ышып үтәләр. Яшь гомерләр кире кайтмаска дип, хушлашмый да ташлап китәләр. Әй яшьлегем, яшендәрдә яшнәп, күк күкрәтеп калдым кайларда. Чакырсам да, кайтып кычкырсам да, калдым шул син бары җырларда. Шу йылымас хатирәләр барладым мин бүген. Әй яшьлегем, яшендәрдә яшнәп, күкрәде калдым кайларда. Чакырсам да кайтып кычкырсам да, кунакта бит килмей яшлык укукта, эл яшлыгын яшындарда яшна.
Яшлык елларына кайтып әйләндек. Яшлык еллары ул кызлар өчен җигитләр белән, җигитләр өчен кызлар белән очрашу, гашик булу чоры. Аннан соң инде кияүгә чыгу, өйләнү, туйлар. Менә мин беренче очрашкан чакта сез әле киевдә түгелдегез дип әйттем бит. Азат белән сезнең кавышу, Азат белән очрашу ничегрәк булды? Менә шуны искә төшерик әле.
Азат белән танышу безнең гел көтелмәгәндә генә булды. Яшем шактый зур иде инде. Бу вакытта инде кеше нинди адымга барганын белеп эшли. Бездә шулай диләр бит инде, акыл утырткан була диләр. Минем дә шуның шикелле. Тормышта менә Азатны сайлаганмын икән, аны очраклыгына сайламаганмын. Очрашу Илһам Шакиров группасында булды. Һәм менә Азат безнең консерватория бетереп шушы группага килде. Менә мин бит менә алдан ук әйтеп куйдым. Мин шундый максатчан, үземнең күңелемә яткан, миңа берәү генә булган кеше булмаса, миңа кирәк түгел. Мин бер вакытта да кызыкмадым хатыннан айырылган кешеләргә, семьялы кешеләргә кызыкмадым. Бер кешедән дәген бәйле кеше булырга тиеш түгел. Менә минем сайлау максатым шулай иде, һәм ул шулай булды дагын. Бунда инде әйтергә кирәк, Илһам абыйның да роле зур булды. Чөнки Илһам абый һәр вакыт безне инде кодалады ул. Менә сез шул хәтле матур парлар, сезгә бергә булырга кирәк. Әйдә өйләнешегез. Булай йөрмәгез. Без бит Азат белән шактый очрашып йөрдек 3 ел. Һәм инде мәхәббәт дәген бар бит инде, мәхәббәт көчле инде. Әле бит мәхәббәт үстенә бит әле торыр җирендә булып, шартларда булса, тагы да күңелле була бит инде. Менә шулай әйттереп, Илһам абый безнең башкада дип әйтсәк тә булаймы Азат? Мин әйтер идем, горурлыгыңны җиңә белергә кирәк. Аллага шөкер, без сау-сәләбәт бит. Нигә матур итеп яшәмәскә? Нигә бер-береңә юл куя белмәскә? Гафу үтенә белү, ул кешедә иң зур батырлык. Кеше гафу үтенә белә икән, ул әле кешелеклелеген югалтмаган дигән сүз. Менә шуңа күрә дәген гафу үтенергә ялмаска кирәк. Бу эшне эшләргә кирәк семья хакына, балалар хакына. Аны бит җимерү бик тиз, ә менә төзү бик авыр. Менә шушы әйберне онытмаска кирәк.
Анасың, сезнең тел төбеннән шуны аңлыйм мин, булганына шөкер итә белергә кирәк, ягъни тауга карап тау булып булмый.
Әлбәттә, әлбәттә. Тау булган кешеләрнең дә бит әле белеп булмый. Бәхетләре ничек микән? Ә менә синең булганың белән бәхетле була белү, аңа шөкрәне әйтә белү бик зур бәхет дип әйтер идем.
Әдәле Азат, син бит инде гел җырчыларга гына уйнаучы түгел, үзең дә башкарасың айрым.
Чыннан да Азат турында бер ике сүз әйтәс килә. Ул инде югары белемле музыкант, зур профессионал музыкант. Аның ишетү сәләте бик көчле. Кай вакытларда ул бер ишетмәгән җырга чыгып баса, ул аны бер генә колак аша үткәрә, һәм ул аны гомер буе уйнаган шикелле уйный. Мондый сәләт бөтен музыкантларга да бирелмәгән. Ә менә Азатта ул бар. Азат белән эшләү бик җиңел сәхнәдә.
Азат, тыңлаучыларыбызга нинди моңнар бүләк итәсең?
Мин берничә ел элек менә вак гармоннарда уйный башладым. Хәзер менә тыңлаучыларга гармонда уйнап күрсәтәсем килә.
Мөхтәрәм кардәшләр, безнең бүгенге тапшыруыбызда Татарстанның халык артисты Зөһрә Шәрифуллина һәм Татарстанның атказанган артисты Азат Хәлимов катнаша. Алар ирле хатынлы. Аларның ике уллары үсеп буй җиткерделәр. Ә бит алар һәр вакыт шулай зур булмаган, кичкенә бала чакларда бар иде. Ул чакларда да гастрольләргә йөрергә, халык ихтирамын казанырга кирәк иде. Ничек үстердегез балаларны?
Бик эшләргә кирәк иде ул вакытта дагын. Әлбәттә, без ул вакытта җырчылар бик аз идек. Филармонияга эшкә керү, бигрәк тә җырчыларга иләк аша үтәргә кирәк иде. Туктап тору дигән әйбер булмады. Менә мин бала тапканнан соң декретта да ике атна гына утырдым. Сәнгать спорт шикелле, туктадыңмы? Үзең беләсең.
Форманы югалтасың.
Форманы бик тиз югалтасың. Безнең ул яктан бик җайлы булды. Хәзер инде безнең балаларыбыз зур, бик нык булыштылар безгә менә Азатның әти-әнисе. Минем кайнанам белән кайнатам була инде. Безнең ул яктан проблема булмады. Балаларны интектереп, гастрольләргә йөрмәдек. Балалар әби белән бабай тәрбиясендә булдылар без гастрольләрдә вакытта. Шарайга чыгып китә торган юк. Инде алар без кайтканча безне танымый башлыйлар. Олы сонайлы хатерлим Ринатның. Зөһрәни белән Азат әти кайттылар дип шулай жүгерешеп йөргәннәрен.
Менә мин нәкъ килен белән кайнана мөнәсәбәтенә тукталасы килгән иде. Безнең пар канатлар тапшыруы килен кайнана, кайнана килен сәхифәсенә алып бара.
Мин хатерлим, ана ие хатерлим.
Һәм килен белән кайнана арасына кайбер кешеләр әйтәләр, мәхәббәт бирелмәгән. Улын ярата, ә улын үстергән әти-әнисен күп кенә киленнәр яратмый. Ни өчен шулай икән?
Әлеге дә баягы горурлыкны җиңә белергә кирәк. Кайнана белән кайната белән дә уртак товарга була. Ул бер дә авыр түгел. Матур телеңне җәлләмәскә кирәк. Хөрмәтеңне җәлләмәскә кирәк. Аларга бит күп кирәк түгел. Һәр нәрсәгә яратып карый белергә кирәк. Чынлап та малайын яраткачтан ни өчен соң сыйнаның әти-әнисенә икенче төрле карашта булырга тиеш? Рәхмәтле булырга кирәк. Менә шушындый малай үстереп бирдегез бит безгә. Җылы сүзеңне җәлләмә, матур сүзеңне җәлләмә. Төрле чаклар була. Кайбер кимчелекле якларда була, бигрәктәге менә тормышны башлап җибәргәндә авыр була. Менә шушы чорны үткәрә белергә кирәк. Бер җайга кирип китсә, тормыш үз җае белән бара ул. Дуслыкны сакланың сирияның бик кади. Матур телле булырга кирәк. Кайтканда күчтәнәчләрен алып кайт, аларга күп кирәк түгел. Матур итеп хәлләрен сорап, шалтыраткалап тор, хәлләрегез ничек дип. Шуңа күрә менә яшьләргә дә мин киңәш итеп шуны гына әйтәм. Матур гомер, матур картлык кичерәсегез килсә, бер-берегезне яшьтән саклагыз дим.
Ягъни килер картлыкка яшьтән әзерләнергә кирәк.
Нәкъ шулай. Килер картлыкка менә яшьтән әзерләнә белергә кирәк. Менә ул вакытта картлыгың матур узачак.
Зөһрә, картлык дигәннән балаларыгызны үстерүдә ярдәм иткән, яшел үзәндә 60 елдан артык бер җан, бер тән булып яшәгән кайнанаң, кайнатаң Заһидә һәм Мөхәррәм турында бик җылы сүзләр әйттең. Рәхмәт. Бөтен киленнәр дә иренең әти-әнисен шулай зурласа, бик шәп булыр иде ул. Гадәттә озын-узак бәхетле яшәгән парлар бер-берсеннән калып узак тормыйлар. Заһидә апа белән Мөхәррәм абый да моннан 2 ел элек бер-бер артлы бакыйлыкка күчтеләр. Урыннары оҗмакта булсын. Сине дә бит бәхетле әти-әни үстергән. Сине якыннан белмәүчеләр өчен туган якларың, әти-әниң турында сөйләп үтсәң.
Минем сарманнан икәнне әлбәттә белмәгән кеше юктыр инде ул. Гаиләгә килгәндә мин инде бик яшьләй әткәйне югалттым. Мин 4-нче класста укыганда вафат булды. Бөек Ватан сугышының 1-нче группа инвалиды иде. Әткәйне әлбәттә бик матур итеп караганнары менә минем күз алдымда. Безнең әткәй табынга утырмыйча без табынга утырмыйдык. Менә бездә ул шулай куелган иде ул вакыт. Чөнки мин әнкәйнең һәр вакыт атагыз, атагыз дигән сүз беренче планда булуын бер вакытта да онытмыйм. Әнкәйне карап, матур итеп озата алдым. Гаиләмне ташлап, балаларымны, иремне ташлап, әнкәйне кайтып карадым авылга. Һәм инде 90 яшь тулырга 2 ай калган иде, әнкәй менә шулай минем кулымда вафат булды. Карадык, ләкин күңелне тырнап торган әйберләр алар һәр вакытта бар. Кай вакытта кайтып та өлгерә алмаганбыздыр. Хәлен белергә дәген, гел кайтып тора алмаганбыздыр тормыш мәшәкатьләре, эшебездә шулай. Мин шуны гына әйтәсем килә. Аналары исән-сау, аталары исән-сау булган кешеләр исән вакытта кадерләрен белеп турласыннар иде, хөрмәтләсеннәр иде. Ә инде мәңгелек дөньяга киткән якыннарыбыз, әңкейләребезге бағышлап бір жыр-жырлысым келе, олаларға дұға болып барсын еді. Бұ жырны мақсус язды Зихан Агаева, әңкейіне соғыным. Мен шушы жыр белән мин әңкейіне соғынып, аны һәр вакыт искә алып яшәйм.
Һәм инде ул барлык әниләр рухына дұға булып исән.
Барсын.
Бар итеп торам, сез ярату дигән сүзне еш кулландыгыз. Ягъни ярату ул бетендә мәхәббәт дигән сүз, ир белән хатын арасында ул мәхәббәт, ә килен кайнана арасында бер-берсенә хөрмәт, менә шул барсында берләштергән сүз ул да булса ярату. Ә менә мәхәббәткә сез ниндирәк бәйләмә бирергез?
Ярату ул күп кырлы төшенчә. Тормышны яратмасаң, яшәү бик авыр булыр. Мин бу очракта ир белән хатын мөнәсәбәтен генә әйтмим. Мәсәлән, мин җырчы кеше. Әгәр мин тамашачыларымны яратмасам, мин нинди җырчы булыр идем? Мин аларны яратканга бит җырлыйм. Тормышны яратканга җырлыйм. Туган ягыма мәхәббәт. Менә булар барсыдагын менә шушы бер төшенчә дип әйтерим. Мәхәббәт дигән төшенчә әлбәттә инде бер-береңә хөрмәт дип аңлый. Бер-береңә хөрмәт итү, бер-береңә саклау, бер-береңә яхшылык эшләү. Менә булар барсыдагын шул мәхәббәт төшенчәседер дип уйлыйм. Яш вакытта инде ул очрашып йөргәндә ул гел икенче төрле мәхәббәт була. Тормыш итә-итә ул бит әле балаларга мәхәббәт, иргә мәхәббәт. Тормыш ул мәхәббәт генә түгел, ә менә хөрмәт итү, саклау. Менә мин юлга азат чыгып китсә инде рульдә, мин аңа 100 тапкыр шалтырадым. Чөнки мин борчылам. Яки балалар рульдә чыгып китсәләр. Бу саклау инстинкты, менә беләсезме? Бу миңа калса, хатын-кызның бөтенесенә дә хас сыйфат. Менә бу саклау, яклау, ярату инстинкты.
Зөһрә, менә бер-береңне яшьтән сакларга кирәк дип әйттегез. Гомумән, ир хатынны, хатын ирне сакларга тиеш. Әмма тормышта төрле хәлләр була. Әйтик, кемдер авырып китәргә мөмкин. Гадәттә кызганыч хатын-кыз авырып китсә, ират ятларга карый башлый. Ә тормышлары бигүк гөрләп бармаса да, ират авырып киткән чакта, хатын-кыз аны кадерләп, ул аңа тиешле хөрмәтне күрсәтә. Анда кешеләргә сез нинди мөнәсәбәттә? Сез инде еш гастрольләрдә буласыз, күп кенә хәрәкәтләргә дә юлыктыгыз.
Дөрес әйтәсең, минем башымнан бик күп узды. Бик күп авырлыклар кешергә туры килде. Бу авырлыкларны җиңәр өчен әлбәттә минем гаиләм дә бик ярдәм итте. Мөгаен үземнең сабырлыктагын, ярдәм иткәндер. Бәлки җырларым, менә шушы тамашачының миңа булган хөрмәте, мине яратуы, алар бөтен авырлыкны җиңәргә ярдәм иттеләр. Балалар минем һәр вакыт тыкрымда булдылар. Менә шуңа күрә дә ген авырлыкларны җиңәр өчен әлбәттә иң беренче чиратта ул синең терәгең, синең гаиләң. Җырларда да бар ул, әйбәт вакытта бер-береңне яратып торасың, ә менә авырлык килгәчтен бар андый кешеләр очратканым бар, дуслар арасында да бар андыйлар. Ләкин тормыш бит ул шуның өчен, гаилә шуның өчен бер-береңне авырлык килгәндә ярдәм итү. Бер-береңне авырлык килгәндә ташламау.
Терәк булу.
Терәк булу. Гаиләнең аның бөтен үстенлеге дәген, бөтен кыйммәте дә менә шушында бит. Гомумән тормышта бер-береңә турылыклы булып, бер-береңә хыянат итмичә, матур итеп яшәү, хәтта андый ишрак булганда дагын, гафу итеп, күз йомып яшәү үңдә дәвам итсәң, менә минем күп кенә хатын-кызлар белән сөйләшкәнем бар. Алар юк, без гафу итә алмадык диләр, шуңа күрә без аерылдык диләр. Бәлки кай вакытта гафу итә белү кирәктер дәген. Менә шундый татар халкының әйтеме бар: ир бирмәк, жан бирмәк. Бик дөрес әйтелгән сүз. Гомер буе бергә торган ирең, гомер буе синең кайгы-хәсрәтеңне уртаклашкан ирең, әлбәттә, җибәрәсе килми. Менә хәзер башкара шәхзер дә Рәис Ханнанов язды ул җырны. Бу урында бик урынлы булыр дип уйлыйм. Аның сүзләре халыкныкы, җибәрәсем килми яныңнан.
Азат Зөһре менә җырын тыңлаячакта гаилә тормышы балалар күз алдына килә, һәм инде әйттек, Ринат белән Булат сезнең балалар. Сез гастрольдә дә йөрисез, әмма алар алдында әти, әни дәрәҗәсен саклау кирәк. Әнинең дәрәҗәсен әти кеше, ягъни Азат, ә Азатның дәрәҗәсен әни кеше Зөһре күтәрергә тиештер балалар алдында. Моңа мөнәсәбәт ничек?
Әлбәттә, бала ата-ана үрнәгендә үсәләр. Безнең арадагы мөнәсәбәтне алар белергә тиеш түгел. Без аны үзебез хәл итәбез. Гаиләдәге проблеманы әгәр дәген хәл итәргә кирәк булса, безнең инде балалар зур бит. Без инде уртага утырып сөйләшәбез. Балалар алар бик аңлый торган, әйткәнем дә бар. Мин кайбер киңәшләремне хәтта Азаттан сорамыйм, балалардан сорыйм. Чөнки мин беләм, алар миңа иң дөрес киңәшне бирүче кешеләр.
Инде тапшыруны төгәлләп,
Бар қанатлар тапшыру күзілігіннен тыңлаушыларымызға тілекләрігізіне еріштірсәгіз.
Бір-бірігізіне соқлағыз, бір-бірігізіне яқлағыз, бір-бірігізіне яратығыз.
Әлбетті, зақ ешерге тілейм, бәқітлі боларға, менім әйтенелер кәбік, зақ елар. Зығыра білін шуларына үлгі етіп көйерге насик болсын.
Амин. Шулай булсын. Зөһрә, инде тапшыруыгызны төгәлләп, мин бәхетсез түгел дип авыз тутырып әйтә аласыз.
Әйтә алам. Мин булганына шөкрен әйтә беләм. Миңа артыгы кирәк түгел. Минем байлыгым ул минем балаларым, минем гаиләм, минем җырларым, минем тамашачылар. Мин шуның белән бәхетле. Чыгулар ауыр, рәхәте күп диләрдә ул, рәхәтләре кая ул. Шатлыклар кыска гомерле, кайгылар килә китә, рәхәтләрен көтә көтә, гомерләр үтә. Исәдә исә икән, салкыннар бураннары, җилеккә үтә икән. Салкын дими, буран дими, атларга кирәк икән. Тормышларны аңлар өчен, бер гомер җитәр микән. Зынлыгын кем белә, яшлекнең матур чаклары ерак булып күренә. Гомерләрнең асыл чагы еллар белән күмелә. Яшәүләрдән туя булмас, кебек кенә күренә. Гомерләрнең асыл чагы еллар белән күмелә. Яшәүләрдән туя булмас, кебек кенә күренә. Яшәүләрдән туя булмас, кебек кенә күренә. Кебек кенә күренә.
Мөхтәрәм кардәшләр, бар канатлар тапшыруы шушының белән тәмам. Бүген без сезне танылган сәнгать осталары, Татарстанның халык артисты Зөһрә Шәрифуллина һәм аның яраткан ире Татарстанның атказанган артисты Азат Хәлимов белән очраштырдык. Аларның иҗат җимешләре белән таныштырдык. Иртәгә халыклар бердәмлеге көне. Иҗат төркем әгъзалары Рамил Идиятуллин һәм мин Разин Нуруллин һәммәгезне дә бәйрәм белән котлап, тормыш тәмен, яшәү ямен белеп, сау-сәләмәт, бердәм, тигез матур яшәүебезне телибез.